Blaðsíða 32. Stafsetningar sjónaukinn. Enn og enn í endingu orða. Steinsreglan. Karlkyns orð sem enda á inn eða unn í nefnifalli eintölu eru skrifuð með einu enni í öðrum föllum. Dæmi orð sem enda á inn. Héðinn, Kristinn, Himinn, Drottinn, Óðinn, Þórarinn. Dæmi orð sem enda á unn, morgun, jötun. Héðinn, héðinn, frá hjæðinni til hjæðins. Kristinn, kristinn, frá kristni til kristins. Óðinn, óðinn, frá óðni til óðins. Þórarinn, þórarinn, frá þórarni til þórarins. Himinn, himinn, frá himni til himins. Morgun, morgun, frá morgni til morguns. Oft erfitt að heyra á framburði hvort skrifa eigi enn eða enn í þessum orðum. Það á hins vegar ekki orðið steinn, þar sem framburður greinilegur. Það því tilvalið að leggja beygingu orðsins á minnið og nýta til aðstoðar þegar önnur inn og unn orð flækjast fyrir manni. Steinn, stein, frá steini til steins. Steinar, steina, frá steinum til steina.